duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všechny vítám a zdravím u dnešního pořadu společně s Išou. Se budeme věnovat všem věcem ohledně vzestupu a těch záležitostí, tak jak jsme si už zvykli. Takže vítám svého milého hosta Išo, zdravím, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Výborně, hlídací babička je na souřadnicích, tak je to všechno v pořádku. No a můžeme se za chvilku pustit do tématu. Obligátní otázka, stihla jsi zajet pohlídat?
No samozřejmě, stihla jsem zajet pohlídat. Dělala jsem babu Jagu, děti mě honili, chtěli mě strkat do pece, takže byla i legrace, tak znáš to, trošku jsem se tam zase pochroumala. Ale už jsem zase doma, chystám nebo dokončuju přípravy na seminář a začnu pomalu balit.
Děti mě nadspaly do pece a tak jsem z toho udělala legraci.
No, honili mě, protože bába utíkala, tak babu Jagu honili a chtěli mě strčit. Jedna mě bránila, jedna mě zachraňovala, druhá mě chtěla nacpat do pece.
Aha, tak to bylo. Hodná a zlá. No, tak s policajtama. No, je to ku podivu zvláštní. My jsme byli na dřevě v lese a protože jak se člověk nudí, tak se musí nějak ještě jako doplňkově zrušit třeba v lese. Tak musím říct, jsem okusil práci v lese s pilou, s vožením, taháním, přibližováním nějakého dřeva, nakládáním, vykládáním a musím říct, že tedy klobouk dolů před těmi všemi chlapy i ženami, kteří pracovali v tom lese. Chápu, proč jsou tak nadšení z toho stroje, který prostě přijede, uchopí ten strom na stojato, podřízne, obere mu větve, podřízne ho, položí ho, někam ho přiblíží, tam ho naporcuje. Je to otázka vteřin v podstatě, jak ten stroj rychle pracuje. Navíc tohle je v modřínovém lese a to dřevo modřínový je teda pěkně těžký. Jo. Takže opravdu, no a proč to říkám? Eliška tam viděla takovou chalupu, to je taková, mají tam lesáci a takovou chatu. No a tak se mi vysvětlil, že tam bydlí baba Jaga, Ježibaba, že tam bydlí. Že má strašně velkou hlavu, velkou hubu a velký oči. A máme to teď docela věrný téma, byli jsme tam podruhý, tak koukala z dálky, jestli se baba probudila, tak zatím spí zimním spánkem, jsem jí vysvětlil. tak zatím děti nežere, no, ale koukám, že u tebe už se to dostalo o kousek dál, už jsou holčičky starší, tak už babu jagu pečou, tak no nic.
No, no viděli perníkovou chaloupku, tu písničku, jak zpívá tam ta poupěnka s tím štískem, tak to je velice inspirovalo, tak jako to museli hned na babice vyzkoušet.
No. Jo, tam to je, no. Taky šoupli do pece. Ano. Tam mládež. Tak ukaž, jak se na lopatě sedí. Tak, kdo dneska slaví svůj svátek? Slaví Radek a Radomil. Dva takový představitele těchto jmén si můžeme Radek. Radek Tomášek z tvých oblíbených plavců.
Ano.
A Radomil. Radomil, nevím, čověče.
Radomil je pohádka, jak Radomil ke štěstí přišel.
No, to jo. Ale přemýšlím, jakého Radomila. Tak třeba Radomil ani není dostupný, co do údajů, jo. A když teda vezmu Radek, to je druhé nejvíc užívané jméno od R, tak jich je, představ si, 57 300 Radků. 26. příčka všetnosti užití toto jména. To je dost. Mm-hmm. Takže pak je ještě Radomír, že jo? Pochopitelně, mm-hmm. To je hodně podobný, to si jako lidi tak podobně pletou. Takže Radkové a Radomilové, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování. No hlavně si to užijte, perfektní oslavu. A řekl bych, nezapomeňte na takové ty promořovací aktivity, které vedou ke zdraví. Tak. No a vy, kteří znáte nějakého Radka nebo Radomila, tak nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost zdraví přináší. Sice si uvědomil, člověče, že toho R a Ř teď v tom, co jsem povídal, to bylo docela hojně. A já patřím k těm dospělým, kteří jako děti měli problém jak s tím R, tak s tím Ř. A musel jsem se to docela hodně učit. No. Tak bez toho se člověk neobejde. I když v podstatě o princezně, která ráčkovala, anebo o Vašíkovi, který na Hradě byl, tak to ráčkování asi nevadí, jak vidno. I s ráčkováním může být někdo prezidentem. No. Teď o něm čtu, v pondělky čtu knížku. Je to sborník různých analýz seriózních. Třeba naše místopředsedkyně Maruška Neudorflová z Českomoravského slovenského svazu, ještě když jsem tam předsedoval, historička, která asi 25 let pobývala v Americe, tak byla taková jako málo, já bych řekl, že byla málo alternativní, ale do něj se teda pustila v celku fest a vyhodnotila ho, že u něho přesně on už byl naprogramovaný jako destrukce, který vložil destruktivním způsobem a ty destrukce vložil do toho života hned po té revoluci, aniž by si to kdy kdo všiml, kdy zasel tu ztrátu sebeúcty, tu nicotnost, kterou si máme jako národ uvědomovat, to vzhlížení k těm jiným kultům a jiným národům, které jsou větší a pochopitelně významnější a tak dál, tak dál. A Rusko to nebylo, ani Čína. Takže on byl příkladem toho, jak ty vyprázdněné mantry působily na ten národ a přitom ve skutečnosti ty skutky, které páchal, když pomineme jeho opilství, homosexualitu, drogy a tyhle ty všechny věci, lži, manipulace, bezcharakternost, absolutní bezpáteřnost, tak to jednou vyhodnotí možná seriózně celý kolektivy historiků, jak on se negativně podepsal na budoucnosti toho národa. on byl destruktor non plus ultra. No. Tak to jenom k tomu, že jsme ho tady nakousli. Ale pozor, jo. Ale pozor. To ještě není všechno, víš. Dneska je Mezinárodní den zdravého spánku.
A sakryš, to chce nové matrace, aby se nám dobře spalo.
No já mám, máme novou matraci, musím říct. A mě teda v noci tak bolel kyčel, že jsem byl dost často vzhůru. Tak jsem se, jako moc jsem ten den neoslavil, teda přiznám se. Pak je, pozor, Světový den poezie. To jo, poezie je, když je to krásná poezie, poezie, která hladí po duši a hladí člověka takovou tou svojí krásou, naivitou někdy, vykrášlením toho světa nebo představováním toho světa v té lepší verzi. Poezie je hezká věc. Já teda nejsem nějaký vyloženě poeta, že bych se začetl do nějaké poezie a užíval si to, ale myslím si, že poezie je hezká. Co ty na to?
No, poezie samozřejmě, je to zase, dalo by se říct, magie slov, v určitém slova smyslu, tak ta poezie může u někoho navozovat určité stavy přijímání toho obsahu, třeba toho, co ta poezie říká. Záleží na tom, kdo s jakým účelem nebo za jakým účelem tu poezii vytvořil. Dala by se použít, jako, nebo dala by se charakterizovat jako, pokud je kvalitně a smysluplně sestavená, tak duchovně buď reverzující, anebo nebo naopak povznášející. Tak je rozvíjící. To stejné jako s hudbou.
Jo. Určitě. Tak je to zvuková záležitost, že jo?
Ano.
Vibrační.
Pak je magie slov.
Ano, pak je ti ještě do třetice, jo. Teď podrž se. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Jako jsme v 21. století.
Ano.
Ve století minulém se teprve zbořily kolonie, řada kolonií se osamostatnila. A nicméně se vytvořila v tom minulém století se vytvořil jiný koloniální systém a to bylo skrze dolar. A ještě dneska v některých státech v Americe prostě černoši neznamenají vůbec nic a mají zakázaný přístup do řady funkcí. Když jsou trestáni za nějaký přestupek, ať už finančně nebo jinak, tak dostávají vyšší tresty než bílí. Jo. Takže to hraní si v té Americe na to, ty filmy o tom, jak krásná, pohledná, vtipná, hezká blondýnečka má za manžela toho kariéru dělajícího třeba ve státní správě černocha, jo, významného agenta třeba, nebo tak. To jsou prostě pohádky. To jsou pohádky. To je to, kam oni by rádi nasměrovali všechny ostatní, jo. Jenom sebe ne.
Přesně tak. No tak ono otrokářství na jihu, řekl se sever proti jihu, že jo, bojoval za zrušení otrokářství, ale oficiálně jakože to zrušené bylo, ve skutečnosti to pokračuje pořád dál v té určité jiné skrytější formě. Jo, to,
no dobře, když jsme to téma...
To dlouhodobě ví, no.
Když jsme to téma otevřeli, tak tento Mezinárodní den odstranění rasové diskriminace je hlavně představován v tom fokusu, jak jsme si o tom říkali, černý-bílý, jo, třeba. Ale tím je zastíráno třeba, pak je do toho ještě vložený ten židovský holokaust, kdy se židům vlastně vytvořila taková ta gloriola nedotknutelnosti, kdy v podstatě víme, že v každém národě a v každém etniku jsou dobří a ti nepovedení. Ovšem u Židů se to tak nesmí brát, u Židů jsou všichni povolení, protože jakákoliv kritika je antisemitismus. Takže tam se z toho vytvořil jakýsi předsudek až nedotknutelnost. Ale třeba vůbec se zapomnělo na to, že stejně jako existoval holokaust, který se týkal Židů, tak pochopitelně existoval holokaust, respektive genocída zaměřená na vyvraždění Rusů, slovanských národů, prostě všech, kteří byli, jsou potomky těch Rusoáriů. Jo. Čili na to se úplně zapomnělo a ta rasová diskriminace, to je totiž to, co dneska my přesně tady prožíváme. Země bývalého východu se staly koloniemi toho kolektivního západu, který jim falešně jakoby vnuknul, že patříme k ním a že jsme jejich součástí. Ale tak jako dravci dokázali přesvědčit křesťany o tom, že budou spaseni, ve smyslu tom, že dojdou spasení, jakože půjdou na ta nebesa, ale ve skutečnosti to měli naplánovaný tak, že je požerou energeticky, tak i to naše, jako, že jsme součástí toho západu, my chápeme tak, jak nám to oni předestřeli, ale oni to chápou, že my jsme tu pro ně, aby jsme jim sloužili. My jsme ty gojím, který mají posloužit těm velkopánům z toho západu a udržet jejich ekonomiky, udržet jejich penzijní systémy, zabezpečit jejich dolar, aby dál mohl fungovat a tak dále, tak dále. Čili teď v podstatě připravili obrovský jatka na Ukrajině, kde by rádi, aby Slovan vyvraždil Slovana a oni se budou jenom smát a budou do toho vohýnku přilejvat ten olej a tu hořlavinu a budou tam posílat ty zbraně a budou se toho mít velkou srandu. Jo. Takže ten Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, kdyby nebyl tak pokrytecký, tak bych za něho zvedl ruku, jo. Ale právě proto, to jsou ty krycí manévry, jo.
To je ten výsměch, no, té skutečnosti.
To je ten revers, jo, že oni udělají ten Mezinárodní den, všichni to chápou jako vůči černochům třeba, ale spousta slovanských národů by mohla vyprávět, kdyby si to aspoň byli schopní uvědomit. Jo, a to jen málo kdo chápe, že program T4 nacistický na vyvraždění, vyhlazení slovanských národů, uvolnění prostoru životního, ne ve smyslu jenom území, ale také surovin, zdrojů, majetků a tak dál, že je stále v platnosti a že na něm makají intenzivně, usilovně. Otrávenou vodou, otrávenou potravou, otráveným vzduchem, vyvíjením biologických zbraní, které mají být nejúčinnější, zejména na slovanské genotypy a tak dále, tak dále. Nakonec Ronald Reagan v roce 1984 o tom hovořil ve svém projevu, jak jsou Slovani nebezpeční. Tak, co si o tom máme myslet? Pro ně jsou nebezpeční všichni, jo. Teďko, nevím, jestli jsi to slyšela, ale nějaká americká, myslím v Dakotě, guvernérka hlásá, nebo někde se měla projev a tam říkala, že Čína, představ si, Čína má 2000 plán, čili během 2000 let Čína chce zničit Ameriku. A prý zničí, no, prý zničí legálně tím, že budou skupovat firmy, pozemky, až je celý skoupí. Jako jo. Mm-hmm. Tak jako, dokud oni skupovali po světě, kde co, tak to bylo v pořádku, a když teďko Čína, takže chudinka jako byla, se cítila ohrožená, že jí ta Čína během 2000 let, že by tu Ameriku mohla zničit.
Ježiš. No, hele, prosím tě, ta Amerika má něco přes 200 let, jako co si jako ty Spojené státy myslí, že tady budou ty 2000 let, že se toho dožijou, když jsou v podstatě, jak se říká, na umření. Tak jako to je přesně to, že oni si to vůbec neuvědomují, oni furt žijou v tom modelu toho, že jsou super, jakoby, že jo, země největší ze všech a všem budou vlastně určovat, co mají a nemají dělat, budou dělat pořádky v těch druhých zemích. Prostě nějak nepostřehli, že tohle všechno už končí, že to vlastně má takový ty poslední, dalo by se říct, záchvěvy před smrtí. A 2000 let, bože můj, lid, oni se toho vůbec nedožijou. Tak z čeho má paní problém?
Oni se zničí během té doby několikrát, se dokážou zničit sami. Jo. Oni existují 200 let a od samého prvopočátku žijou na úkor druhých.
Ano, no však kvůli
Přiš...
tomu tak byli stvořeni, protože oni
Ano.
jsou stvořeni z černé magie těch atlantských žreců vlastně, že jo. Takže ta symbolika, to všechno, jak jsme si už o tom také povídali, tak ten stát byl z tohoto důvodu vlastně stvořen, aby zreverzoval, aby se stal centrem zničení tedy toho, dalo by se říct, kristovského světa. Jo, takže s tím cílem to všechno bylo vlastně rituálně černomagicky připraveno, symbolika tomu odpovídá, doba o podepsání té deklarace a tak dále. Takže to všecko vlastně bylo už prvopočátečně vytvořeno na těch základech toho ničení. Tak v životě, oni tam nikdy v životě neudělali nic dobrýho, vyvraždili původní obyvatele, zabrali půdu, zabrali zemi a pak si tam vytvořili svoje satanský centrum, že?
Ale je zvláštní, kolik lidí není schopno pochopit, třeba jenom dobře, nemusí věřit na magii, nemusí věřit na spoustu věcí, jo. Ale spousta lidí není schopná ani pochopit jednu věc, že za jejich trvání, 200letého trvání de facto, oni mají na svědomí přes 200 válek ve světě, jo. A z toho jenom jedna jediná válka byla na jejich území. A to byla ta
No.
občanská. Jinak oni vyvezli minimálně, nebo víc než jednu válku ročně. A
Ano.
to je mírotvorce. Řada lidí to chápe, že Amerika je garance nějakého míru a nějaké svobody. To musí být opravdu dost primitivní lidé, když tomuhle jsou ochotni věřit. Jo. A přitom jsou to rádoby vzdělaní lidé, lidé v pozicích, ve funkcích. To je nakonec nám tady řídí dneska vládu, že? Řídí nám tady společnost, protože celá ta politická garnitura je vyškolená tak, jak kdysi v Moskvě, tak dneska v Americe. Akorát, že rozdíl mezi Rusem a Amerikou je jeden zásadní. Jo. Rusko nevyváží války. Jo. Rusko bylo vždycky, když bylo účastno války, tak většinou buď tam bylo zavlečeno, nebo se bránilo.
Ano.
Nevedlo útočné války, když to Amerika vede zásadně útočné války. Dneska od 21 hodin budu také o jedné hovořit.
Budu poslouchat jako vždycky, samozřejmě, dozvím se furt novinek.
Tak já jenom připomenu číslo telefonní, kam můžete posílat SMS-kou svoje dotazy. Můžete jak na Skype, PetSim2, zprávu. Můžete poslat na WhatsApp nebo na SMS-ku. A to číslo je 774 139 044. Takže 774 139 044. Tak jsem vždycky, jak bych to řekl, potěšen, když přijdou nějaké zajímavé dotazy, protože jako je pro nás je to směr, kterým máme se vydat v nějaké debatě, protože my už jsme toho řekli tolik, že se přiznám, že mám pocit, že už jsme řekli všechno. Jo? A na semináři budeme pochopitelně některé věci rozbírat do hloubky, takže seminář se blíží. A přiznám se, že je úplně, ale úplně našlapanej. Mám starost opravdu o to, aby jsme se tam, abych nemusel fakt hromadně jakoby rušit za těm lidem účast, tak prostě budeme muset se nějak tam uspořádat. No doufám, že to všechno dobře dopadne. Už se nehlaste, prostě už neposílejte svoje žádosti. Nejsem schopen vám odpovědět kladně, takže nehlašte se, prostě už jsme udělali u závěru, už to nedáme. Jo. Takže to opravdu byste museli sedět dole pod okny a poslouchat. No a to nejde, protože to by bylo špatně. Kdybychom chtěli udělat semináře 2, to by bylo také řešení, jenomže to je zase otázka, jak se ty věci vyvíjí rychle, tak bychom jednu partu určitě o něco ošidili, protože přijdou informace ještě ráno, kolikrát před seminářem, v tu sobotu a dokonce v průběhu semináře chodí zajímavé informace, takže z toho důvodu nechceme dělat 2 semináře. Išo, nějaký dovětek k tomu?
Ne, souhlasím s tebou, prostě musíme to nějak vydržet. Doufám, že všichni budou tolerantní, že nebudou mít kolem sebe furu prostor, ale že prostě bude tolik posluchačů, kolik dovolí kapacitám, která je, myslím, až úplně překročena. Tak jsme se snažili opravdu vyhovět co největšímu počtu lidí, no tak víc už udělat proto nemůžeme.
Přesně, no. Lidská tvořivost je fakt super, to se mně líbí. A chodí různý vtipy, jo. Ale je různý docela pravdy, to se mně líbí. Já jsem narazil na nebo byla mi položena otázka dneska do pořadu. Mm-hmm. Tak jestli se tomu už chceme věnovat.
Můžem, klidně.
Jo. To je. Tak. Pak to má. Já si jo, ještě jednu informaci, prosím vás. Já jsem fakt teďko tak zavalený. Vím, že jsem slíbil, že oskenuju toho Reagana z roku 84, ten dokument, respektive ten jeho projev, a že to dám někde podpořat. Ještě jsem se k tomu nedostal a vím, že tady já jsem to někomu i slíbil, že mu to pošlu. Ještě prosím o trpělivost, protože opravdu je to hodně. Ještě možná k semináři jednu věc. Žádáte leckdy, jestli by vás někdo vzal nebo nevzal. Je logické, že když někdo jede autem z Prahy, tak Praha Prostějov se jezdí 2.25 hodiny po dálnici, takže nepředpokládejte, že lidé, když jedou z Prahy, že tady ještě budou spát, jo. Pár lidí bylo jakoby rozčarovaných, že třeba z Prahy a že tady nebudou spát. Takže to musíte se přizpůsobit prostě tomu druhému. A já už opravdu jsem propojil hodně lidí, dokonce nechci zase, aby někdo se cítil, že na něj směřuju tyhle ty žadatele. Nechci, aby z toho vznikaly nějaké nepříjemnosti, tak. Čili buďme v tomhle směru ohleduplní, prostě respektujme, že ten, kdo veme svoje auto a jede, tak má vymyšleno, proč tak udělal, proč nejel vlakem, A proč neuspořil nějaké peníze tím, že pojede vlakem a pak tady třeba přespí a tak dále, tak dále. Že... Takže, jak to říct, no. Skoro jsem měl někdy pocit, že jsem neměl vůbec slibovat, že někoho s někým propojím. Uděláme to na tom semináři tak, že já už jsem si udělal sjetiny podle krajů, takže dneska už teda vidím, kdo je odkud jak. Takže vytvoříme, budeme ty lidi dávat dohromady, aby se mohli sesednout k sobě, aby se mohli případně propojit a vyměnili si kontakty na sebe a tak dále. Takže to uděláme, aby tam vznikly ty buňky, o kterých jsme mluvili. Kdo chce se do toho zapojit, se zapojí, kdo nechce, bude dělat sám na vlastní pěst, zase dál. Není to podmínka. No a myslím si, že už teďko do semináře nic nezachráníme. Takže finišujte. Kdo jste si žádal o účast na semináři a nedostali jste žádnou odpověď, ani zamítavou, ani pozvánku, tak můžete udělat to, že mi zavoláte. Napište mi zprávu na tohleto číslo, nebo mi zavolejte na to číslo 774-139-044, napište SMS-ku. Mohlo se stát, že to někde spadlo do spamu nebo něco. Čili v tom množství, kdy se přihlásilo asi přes 120 lidí, jo. Teď to bylo potřeba probrat, že jo, protřídit, kdo co, jak, někomu jsme vyhověli, protože vyšší já řeklo tak, že ano, někde vyšší já řeklo, že to není potřeba. Důvody jsme tady minule probírali. Tak. Můžeme asi teda na ten dotaz. Jenom ho musím najít. No. Tak, počkejte. Chviličku. Máme dotaz. Chtěla bych poprosit, či byste mohli s Išou povedať víc o bytostiach s ukradnutou identitou. Například, ako prebehlo ukradnutie identity, čo sa stalo s pôvodnou identitou, ako sa im podarilo prepašovať sa medzi vzostupujúce bytosti, ako sa prišlo na to, že ukradli identitu a čo sa s nimi stalo potom. Viem, že ste o tom hovorili na minulom seminári, ale myslím si, že by to bolo zaujímavé zopakovať si to. A ešte by ma zaujímalo, či sa dá percentuálne určiť, koľko zo vzostupujúcich je bytostí na misii a koľko percent zostupilo organicky evolučným vzostupom. Rozdiel budú asi bytosti s ukradnutou identitou. A tiež koľko percent z vytvorených duší v HU 1, no to se, ty duše se vytvořily až v harmonickém univerzu 2, vzostupilo do HU 2, kde vytvorili ducha. No to je o úroveň výš. Tady je chybka. Tak, děkuji Ivana. Už se těší na seminář. Tak to trošku rozporcujem tu otázku. Ukradnuté identity. My jsme o tom mluvili, myslím, i v pořadu, že se dělalo mnoho prověrek na toto téma. A v zásadě vždycky při těch prověrkách se přišlo na nějaké ty falešné zestupující, když to takhle řeknu. A v určitou dobu už to vypadalo, že byli všichni rozkryti, ale pak některé okolnosti ukázaly, že tomu tak ještě není. Takže jestli se chceš k tomu rozhovořit vůbec, jakoby ten problém jako takový, možná bychom si mohli říct, že tím důvodem bylo pochopitelně od prvopočátku vlastně, aby se temní dostali ke klíčům, k průchodu do kristovského vesmíru. To znamená, aby se dostali do vyšších úrovní, do vyšších pater, aby mohli vlastně požrat a zmocnit se celého stvoření. Jo. A to je věc velice závažná, takže oni na tom fakt pracovali velmi dlouho. No a tak, jak pracovali v obecné rovině, tak pak pracovali se specialistama. Byly určité bytosti, které byly opravdu velmi dobře provedené ty uloupené identity, měly falešné identity, ale to bys asi o tom mohla mluvit ty, protože se proti tomu udělala pak i nějaká opatření, nevím, jestli je budeme chtít zveřejňovat, takže nechám to na tobě.
No, těch důvodů, proč různé bytosti měly jiné identity než své vlastní, tak těch je zase celá řada. Vždycky bylo, nebo vždycky se přišlo na nějaké nesrovnalosti díky tomu, že se neustále prověřovalo ve všech možných archivech, ve všech možných kronikách, knihách a kde se prostě dalo, tak se prověřovali při těch různých přesunech a přemístování těch bytostí sem a tam a k tomu jednak, kdo kam patří evolučně, kdo má jakou duchovní rodinu, kdo vlastně půjde někam do nějaké léčebny a podobně. Tak a potom tím hlavním důvodem, kdy se na to také přicházelo, bylo to, že se vlastně začalo vzhledem k těm úpravám v celém prostoru celého toho kosmického, dalo by se říct, krystalu, místo programovat, tak se začalo překódovávat, takže se brala bytost po bytosti nebo duše po duši nebo vzestupující podle vzestupujícího a prostě řešilo se překódování podle všech možných dostupných záznamů a začne se objevovat třeba dvě identity nebo jedna identita pro dvě bytosti a podobně, čímž teda byl dán impuls tomu, aby ty prověrky byly mnohem důkladnější. Takže některé bytosti měly utajenou identitu, říkali jsme, že agentů na obou stranách bylo víc než dost, zvláště teď v té době, kdy se blížil ten rozhodující okamžik toho vzestupu v tom roce 2000 až 2022. Takže tam vlastně dravci se pustili do toho finálního takzvaného útoku, jak jsme si už také mnohokrát říkali. No a tak všemi možnými dostupnými prostředky se snažili buď teda tomu posunu zamezit, snažili se ze všech sil prostě implementovat ty své agenty do těch řad těch zestupujících a mnoha různými způsoby se jaksi zmocňovali těch, dalo by se říct, fyzických schránek a snažili se dostat nahoru, aby tedy tam mohli zase vytvářet záškodnickou činnost. A vlastně tím, že začnou fungovat rozvratně, tak jako se stalo v harmonickém univerzu 1, ono to vlastně i z toho harmonického univerza 2 a 3 všechno spadlo dolů, takže oni se jakoby začali také vracet zpátky, aby dokončili ty svoje díla, tak začali i vymýšlet, jakým způsobem tu identitu skrýt a jak tu identitu někomu vzít. Některé bytosti byly z toho kristovského prostoru, dalo by se říct, buď naklonovány nebo vytvořeny jejich kopie a do těch kopií si potom samozřejmě, které byly upraveny tak, aby mohly nést vibračně nižší evoluční úroveň toho vědomí, tak byly nahrazovány těmi falešnými, no jenomže při tom přeprogramování, překodování se vždycky na to přišlo, protože tam vždy něco nesouhlasilo, nesedělo. A navíc byl problém třeba s připojením vyššího já a podobně, takže v tu chvíli začaly být odhalovány ty bytosti. Jo. A zase těžko určit procentuálně, kolik jich bylo, protože bytosti, které jsou z obou stran pod falešnou identitou, v danou chvíli nerozklíčujeme, protože pouze vyšší úrovně potom u takových těch špatně řešitelných nebo špatně klíčujících, kdy jako nebyly ty nižší úrovně schopny určit, jako jestli je to agent negativní nebo pozitivní, tak vlastně až ty nejvyšší úrovně byly schopny nahlédnout do těch tajných záznamů nebo utajovaných záznamů, dalo by se tak říct. a určit, že skutečně tato bytost je naše, světlá, a je to náš agent, je na misi. Ale to se zase nezveřejňuje jako všem ostatním. Prostě nějakým způsobem s takovýmto bytostmi bylo zase pracováno, dostali speciální genetiku, překodování, byli označeny zase jenom tak, aby kdo má přístup k informacím z těch vyšších úrovní, tak aby ve chvíli, kdy bude s takovouto bytostí jednat nebo s ním něco řešit, aby dostal informaci o tom, že jede v určitém zvláštním režimu. A tam, kde se nebylo schopné dohledat, protože také víme, že většina těch agentů směrem dolů, těch na misích, má ve svých záznamech, ve svých utajených částech záznamů napsáno, že jsou to teda bytosti na misi a tak dále. Takže ten, kdo k těmto informacím měl přístup, tak mohl vyhodnotit všechny souhlasné ty iniciály a různé signifikace a kódy a podobně. Takže to se zase všechno vlastně řešilo tímto způsobem, až se díky tomu úplnému přeprogramování a díky tomu, že de facto ty bytosti prošly tolika prověrkami, ve finále byl vytvořen úplně nový, dalo by se říct, zápis genetický celého toho kosmického prostoru, tak ti, kteří vlastně nedisponovali svým originálem, tak se nepodařilo je překódovat, přepsat ty jejich záznamy z programů na kódy a tím pádem zase začaly vypadávat z té databáze a začaly být vlastně odhalováni. Takže těžko říct, ani jsem to nezjišťovala, myslím si, že vůbec není důležité, kolik procent agentů, kolik procent světlých agentů a kolik procent temných agentů a podobně. Důležité je, že byli odhaleni. Z jakého důvodu, s jakým přístupem zase mnoha různými způsoby, zase těžko hledat v tom množství při té práci, ještě testovat, jako kdo jak padl nebo nepadl. Prostě některé bytosti dali svou identitu dobrovolně, některé bytosti oni byly oloupeny, některé byly v těch temných světech, buď v tom výzadeku nebo v tom fantomu, kam byli vtaženi nebo uneseni nebo prostě nějakým způsobem tam uzurpováni, zotročení a tak dále. Mohlo se stát, že ta identita od nich byla získaná tak, že vlastně jakoby kopie, říkala jsem klon a podobně. Nicméně vždycky došlo k odhalení, protože pořád tam něco chybělo, něco naznačovalo. Nesouhlasili některé nacionály. Takže jako nechtějte na nás, abychom vám zjišťovali, kolik procent čeho. Není to nutné, důležité je, že vlastně se podařilo, co se podařilo v rámci možností zabránit tomu, aby nízkovibrační vědomí mohlo fungovat ve vysokovibračním prostoru. V podstatě celé systémy toho obrovského kosmického prostoru, toho krystalu, byly přeprogramovány vylepšenými programy toho stvořitelského jádra. Takže kdo není kompatibilní nebo nebyl kompatibilní s těmito programy, tak prostě odpadl. Jo, tam prostě na základě toho programování taková bytost, ať tedy ve fyzickém nebo nefyzickém té podobě, nemůže fungovat, nemůže existovat prostor, který je jinak kódován, jinak signován, který má jiné vibrace, než ten, kdo v tom prostoru chce pobývat. Kdo není zapsán morfogenetice určitého prostoru, nemůže v tom prostoru existovat. Takže byly provedeny takovéto úpravy, takovéto provedení byly, jak jsem říkala, vylepšeny i ty stvořitelské programy, to, co vlastně si neseme v té naší genetice, jako vlastně toho, jaksi vyjádření toho, že jsme kristovskou bytostí, že jsme člověkem. Říkali jsme si také, že katara mřížka člověka je vybavená, nebo člověk jako takový je vybaven specifickou, speciální a nenapodobitelnou DNA informacema, který prostě nemá mnohé z těch nižších, z těch bytostí, které tady třeba tady s námi působili, Anunnaci, Drakonianci, ani v té formě těch, kteří vlastně dodržovali ty kony jednoty. Ani ti to nebyli vybaveni nadstandardně, protože člověk byl vytvořen jako strážce evoluce, tudíž strážce evoluce byl s určitými výhodnými programy jaksi vybaven. A protože disponuje člověk těmi klíči, skrz které vlastně může procházet čím vyšší bytost s těmi prostory, otevírá si ty brány, tak proto bylo pro ně to fyzické tělo tak zajímavé. Ale ani tak se jim v podstatě nepodařilo vlastně dostat se do té situace, že vlastně obsadili všechny těla. Přece jenom zůstaly bytosti, které byly vysoce odolné s kvalitní genetikou, prošli si tím, čím si prošli, zasloužili si ten posun a ten vzestup, tak jak prostě si to odsloužili. Takže nevím přesně, kolik se podařilo poskládat těch duchovních rodin, nevím, kolik procentuálně se podařilo poskládat duší a duchů. Myslím si, že to je záležitost, která ještě pořád je v běhu. Ty čísla se asi budou měnit, ale zase je to nepodstatná informace a až ta záležitost, jak si doběhne a ten proces bude dokončen, tak teprve můžeme orientačně požádat o procentuální možná vyjádření, kolik těch inkarnátů vlastně vytvořilo kolik procent duší, když vezmeme 100% inkarnátu, tak kolik procent z toho vlastně bylo vytvořeno, bylo použito na duše těch vědomí a kolik vědomí nebo kolik těch vědomí duše se zase vlastně složilo nebo vložilo do toho ducha. Ale zatím pořád ty věci ještě běží. Říkali jsme, že ty naše bublinky se začaly integrovat do toho prostoru tam, kam která vlastně přísluší, ať je to Maldek, ať je to Midgard, ať je to Tara, případně některé jiné planety. Takže začínají nabíhat ty inkarnační plány pro budoucí životy. Začíná se nám třídit to, že vlastně nám vypadávají z té reality, té bublinky, kde jsme ty všechny nám vlastně teď už k ničemu nepotřebné bytosti, případně lidé, kteří byli jenom takovým tím, jak jsme říkali, křovým, aby ta realita nebyla úplně prázdná, nebo ten prostor nebyl úplně prázdný, ale už je teď v té budoucí předloze, v tom budoucím životě nepotřebujeme. Tudíž oni ani nejsou obsaženi v tom scénáři, takže s dobíhajícím scénářem té minulosti ti lidé vlastně se nám ztrácí ze života jakýmkoliv způsobem. A opravdu je velice těžký teď, když ještě všechny ty věci jsou v běhu, ještě dochází k posledním, dalo by se říct, jednotlivcům, kteří jsou přesouváni sem a tam na základě určitých dějů nebo určitých ještě posledních věcí, které dobíhají, tak nejsme vůbec schopni procentuálně vyjádřit, proč, kolik čeho je a není. Takže moje odpověď je taková jako všeobecná. V podstatě nelze to plně určit. Zase je to individuální. Konkrétně se ptejte, na které bytosti chcete. Když to je velice těžké. Tak bylo posouzeno mezi těmi, které byly odhaleny, tak bylo posouzeno, jestli teda z nich bude kosmický prach, nebo jestli budou odvinuti to všechno. Určitě nebyli strčeni někam do nějakého vězení, protože jsme říkali, že z ponaučení z té minulosti vyplynulo, že kompromisy nelze, že prostě musí být určitá tvrdá láska, jak se říká, použita k tomu, že varování, která byla poslana nebo která byla tímto dravcům a bytostem určitým způsobem doručována z vyšších úrovní, nebrali vážně, měli z toho docela srandu, protože věděli, že nic se neděje, tak potom ty dopady samozřejmě za svoje činy nesou také ty důsledky. Takže ty jsou takový, že buď odvinutý nebo kosmický prach podle zásluh.
Já bych jenom možná k tomu takové doplňující pár informací. Ono totiž, jako mluvit tady o tom tématu bez jakoby vykreslení těch věcí okolo je, a pro pochopení jakoby, je to velmi složité, jo, protože představte si, že jste bytost, na kterou se nevztahuje čas v uvozovkách, a vytváříte něco, kde můžete jakoby se podívat absolutně podle našeho vnímání světa, se můžete podívat do budoucnosti, čili můžete se podívat, jak se třeba s tou či onou věcí popasovali, jo, ti dotyční. Nastražíte les, no a teď vidíte, že oni to takhle vyřešili, no tak vy na to budete hledat nějaká protiopatření. Strážci museli řešit spoustu věcí, kdy temní projektanti, soupeři se sichrovali. Oni jako nebyli zase tak úplně hloupí. Musíme si říct, kdo to vlastně byli ti, kdož tady velmi účinně zabezpečovali to pohlcení vesmíru a spasení těch duší a tak dál. Ty jsi o tom mluvila, mluvili jsme o tom hodně na semináře, ty jsi to mluvila i tady v pořadu. To byli padlí strážci evoluce, to byly vysoké původně, to byly vysoké bytosti a byly to světelné bytosti. Nebo minimálně řada z nich. Proč oni měli temný, proč měli takový zájem o získání spolupráce, čili kolaborantství těch světlých bytostí, protože byli tvůrčí. Temní nebyli tvůrčí. Temní jsou schopni lapit kořist, udělat něco, co je pro ně teď hned jakoby dobrý, ale strojit nějaké úkladnosti, promýšlet věci, konstruovat. Na to právě potřebovali získat kolaborantství, spolupráci těch světlých bytostí, který nejdřív přiměli asi nějakýma, jakoby, když bychom to převedli do toho našeho současného života, prostě vědec, který je zakousnutý do nějakého tématu, tak prostě dostane na to neomezený grant, a oni mu jenom řeknou, jakým směrem by to měl jako hnát, jo. No a on místo toho, aby vyvinul něco kloudného, tak vyvine atomovou bombu. Tak bych to nějak připodobnil. No a toho pak přivede k pádu, jo. Takže řada těch bytostí světlých, vysoce postavených, byla buď vydíráním, nebo nějakou takovou zajímavou nabídkou, anebo prostě jenom to, že je začalo válcovat jejich ego, protože oni jim ho začali silně posilovat a oni chtěli být důležitější, než jsou. Těch důvodů je zase mrak, tak začali vlastně pracovat pro tu druhou stranu a stali se součástí té druhé strany. No a to sebou přinášelo a přineslo sebou řadu věcí, které byly důmyslně takzvaně posichrovány. Oni se sichrovali, kdyby nevyšlo toto, tak měli řadu pojistek. A ty falešné identity, to byla právě řada pojistek, kdyby už se tomu lidstvu povedlo jakoby ten vzestup a to byla poslední příležitost, kdy se to mohlo povést. Kdyby se to povedlo, tak tam musíme u toho být, musíme tam mít svoje lidi. Jo. Musíme nějakým způsobem mít pod kontrolou ty, kteří jsou v tom nějak aktivně zainteresovaní, můžou nám zatápět, jsou pro nás nebezpeční. To jsou pořád stejná schémata. Jo. Mluvili jsme o Pavlovi, generál na hradě. Generál na hradě, když šel studovat na toho rozvědčíka, tak dostal sledovačku a dozorkyni. To byla nějaká paní Eva. No byli na jednom, byli na pracovišti spolu, oba byli zadaný, oba se rozvedli a vzali se. Ona ho měla na starosti jako studovaná politručka, tak ho měla na starosti pracovně. Úplně stejné modely se začaly aplikovat v různých obdobách v těch rodinách. Vezměte si, kolik jsme tady řešili případů, že paní Kristovská a manžel Dravec nebo přítel Dravec nebo obráceně, to proto, že oni vždycky se snažili nějakým způsobem to mít pod kontrolou. Mít to pod kontrolou. Byly tam kontrakty, ty Dravci, kolikrát i hodní. Ta paní říkala, on mi nikdy neublížil, on mi nikdy neto. Ale v určitý okamžik by sehrál svoji roli. Takže bylo to takto sichrováno. A toto jsou ty produkty. Jo. Takže co se stalo s těmi, kterým ukradli tu identitu? No záleží zase přesně, jak jsi říkala, jestli tu identitu oni vydali, ale mohly to být třeba identity bytostí a to mě přišlo teď v průběhu, jak jsi o tom mluvila, jo. Zmínili jsme tady, že termojaderný výbuch, že v tom epicentru a tam, kde je blízko, tak ty duše se v podstatě nestihnou odtamtud dostat a jsou takzvaně odpařeny. To znamená, mohli by se to představit jako, že byly rozpuštěny, jo? Nebo že nedokázali udržet tu identitu, nedokázali si zachovat ty vlastnosti, včetně informací, dovedností, evolučního potenciálu a tak dál. Čili stala se z nich jako v tu chvíli, jako kdyby primární energie, nebo něco jako předkosmický práh. Jo. A mně tam právě přišlo, že místo nich oni dokázali tu identitu, dokázali ukrást. Čili to byly kolikrát ty identity z těchto případů. My jsme to neskoumali, Sišu, úplně en bloc všechno. Ale pár bytostí jsme řešili, u kterých jsme se toho dopátrali, dopídili a bylo to opravdu od těch, řeknu, úplně primitivních, normálních výměn, kdy někdo si převlík jenom kabát, nasadil si brýle, aby ho nebylo poznat v úvozovkách, až po to, že měl kompletní doklady, měl rodné číslo, měl totálně všechno, měl rodný list, měl dokonce i rodiče, takzvaně. Čili jo, představte si to, že od té primitivní maskovačky až po tu dokonalou agenturní jakoby přípravu, tak ty bytosti měly dokonce i signování toho vesmíru. Vemte si, že každá bytost, když někde pobývá, třeba je součástí planety Midgard, tak musí být zapsaná v morfogenetice, musí souhlasit kódovo nějaký podpisy, musí být zapsaná v realitě a to všechno ty bytosti měly. To znamená, že oni po všech stránkách splňovali jakoby při té kontrole všechno, ale pak se začalo právě s tím systémovým prověřováním, kdy to nebylo otázka, ty máš jakou identitu, my si tě proklepneme, ale kousek po kousku, jako kdyby tu bytost oskenovali a začali zkoumat, kdo je kdo, tak teprve potom se na to přišlo. A musíme si taky ještě přiznat, že byla řada těch bytostí, těch strážců evoluce, kteří padli a kteří kolaborovali, pracovali pro druhou stranu, tak byla v tento čas, v tuto dobu, pro tento poslední pokus vzestupu, byla řada z nich inkarnovaná ve fyzických tělech na planetě Midgard. To znamená, přímo operovali v lidských tělech, ve fyzických tělech a řada z vás s nimi mohla přijít do styku, jo. řada z vás mohla přijít do styku s někým, koho oni tady, řeknu si, naprogramovali, připravili, uspůsobili. Takže asi si umíte představit, v jakým marazmu se začínalo s tou přípravou na vzestup. Takže to jsou velice sofistikované, velice důkladně udělané věci. Některé bytosti, kterým byla ukradena ta identita, tak byly uvězněny, měli navždy, měli v nějakým, řeknu, v úzovkách vězení žaláři, měli dojít až k tomu spasení těma temnýma, protože až oni by získali celý ten prostor, tak by jim to pochopitelně spadlo. Takže ty osudy těch identit, které byly uloupeny, tak těch původních nositelů nebo těch původních identit byly různé. Povětšinou byly ničeny, jo? Povětšinou byly odepsány, ale jak ty jsi říkala, prostě ty primitivnějším způsobem udělaný, na ty se narazilo tak, že prostě existovala duplicita. Že se do jednoho letadla se řadili cestující a ukázalo se, že dva cestující mají cestovní pas se stejným číslem. Což nemůže být, ale stalo se. No a pak od toho se to celé začalo. Tak já si jenom takhle k tomu, jestli ještě chceš něco k tomu doplnit.
Ne, v podstatě já si myslím, že jsme odpověděli úplně vyčerpávajícím způsobem v danou chvíli na dané téma.
V danou chvíli na dané téma. Ano, protože existují věci, které ještě nemůžeme teď zveřejnit, ale všichni vzestoupení v rámci výuky a vzdělávání ohledně toho všeho, co se stalo, takže abych to úplně přeložil. Všichni, kteří vzestoupí, tak i témata, která jsme s Išou nikdy neotevřeli, nebo nechtěli jsme otevřít, nemohli, nesměli jsme otevřít, nebo jsme je neotevřeli, protože ani my sami o nich nevíme, ani nám nebyly odtajněny, tak budou tyhle ty věci odtajněny a budeme se o nich učit. Budeme vzděláváni v tom slova smyslu, co všechno důmyslného vlastně ti dravci a projektanti a kolaboranti z řad světelných, původně světelných bytostí, co všechno schystali a kolik práce a kolik čeho všeho se muselo vykonat, aby jsme se o tom mohli učit. Tak asi tak, no. Ještě, já myslím, že si dáme písničku, ne?
Ano.
Dáme písničku, tak já jsem tady... Učit. Hele, našel jsem tady jednu, která tě určitě natchne.
Разыгрался, расплясался.
Že mně přijde, že ta Pelageja, když vezme úplně běžnou písničku a zaspívá ji, tak z toho udělá minimálně o úroveň nebo o dvě úrovně vyšší dílo. Jo. Prostě ona ten hlas umí tak skvěle používat. Nádhera.
No, to, víš, má tu skvělou genetiku na to uspůsobenou. Ona je asi, dalo by se říct, vybavená k tomu, aby komunikovala s tím vesmírem přes ten zpěv. Jo, já když ji takhle slyším, tak já tam vidím takový jakoby vír energetický, takovou tu spirálu směrem nahoru, já to tam tak jako vnímám. Takže ona má určitý poslání skrze ten hlas, no, to se nedá nic dělat.
Naše mnohonásobná slavice, Lucinka Bílá, já jsem si nevšiml, že by Pelageja dělala tak strašný ksichty a otvírala tu tlamu způsobem jako ten draveček tamhle od Prahy. To je prostě možná, kdyby byla pokorná a kdyby se nepaktovala s čarodějnicama a kdyby nebyla sama čarodějnice, tím jsem si odpověděl. Chtěl jsem říct, že kdyby s pokorou pracovala na svém hlasu a nebyla spokojená jenom s tím, že má velký rozsah a úřve kde co, tak dneska už je z ní tuctovka prostě dneska. Dokonce jsem slyšel od některých muzikantů, nebudu je jmenovat, že měli nějaký společný zpívání s ňou a že to bylo strašný, že dneska ta elektronika je taková, že i falešného pěvce uspořádá tak na tom výstupu, že to není falešný, jo. A že teda ona je falešná skoro pořád. No nic, no.
No tak to víš, jako řada tadyhle těch hvězd a hvězdiček jsou tam, kde jsou díky tomu svýmu zaprodání. No, to. A samozřejmě, i když zpívají faleště, tak to, čím jsou vybaveni, vlastně tomu okolí uniká a ten, kdo jakoby vidí trošku do toho zákulisí, za tu opodu, tak ten teprve je schopen rozeznat, že vlastně ten zpěv je příšerný, tak že to vlastně není žádná ex, že to není žádný ex zážitek, ale že to je tak sprostý, falešný, elektronicky upravený, ale ti fanoušci, kteří jsou na ní naprogramovaní, i kdyby opravdu zpívala falešně a šeptala a skřehotala, tak oni z toho budou úplně unešení, protože oni prostě jsou do ní zamilovaní. Jo. To je ta taková připoutanost energetická, takže oni vlastně dávají svoji energii. Takhle hodně faninek vlastně taky tu svoji energii předávalo Gotovi, proto ten nesl z toho pódia a protože z toho sosal tu energii, krom jiného. A to samý je řada těch hvězdiček, teď zase chystá, že jo, takovej ten kult Bartošový, kult Gota, takhle to jsou prostě věci, které pořád jakoby do toho prostoru vysílají těm lidičkám, který s ním propadli a který jsou schopni skrz ně prodat baráka, jet na jejich vystoupení, tak si prostě zajišťujou to své krmení. Nejenom teď, ale také po smrti, protože prostě to je, tak to bylo nastavené a ty lidi vůbec nepochopili, že falešné vzývání nějakých takovýchto bytostí je připravuje o jejich životní energii, taky dopadly tak, jak dopadly. Většina z nich má problémy se vzestupem, pokud vůbec vzestupujou. Jo. Takže tam byla třeba velký problém s tím vyvázat se z té závislosti na té určité bytosti, na tom určitém člověku, který jaksi propadl tomu Faustovi. To jsou faustovské smlouvy přímo. Jo. Sešla nedávno jedna paní, říkala, že by pro Karla Gotta, že by dala duši. Jo. No, pravděpodobně ji asi dala. A takových tam je asi hodně, jo. Takže on teď běžel nějaký ten film o tom Karlovi. Já jsem teda na to nechtěla napřed koukat, pak jsem na to koukala. Bylo mi z toho na nic, protože to byl tak sebestředný člověk, že to prostě, jestli ho někdo vnímal jako Lidomila, tak rozhodně Lidomil nebyl to. Tomu šlo úplně o něco jiného. A v každém případě tam ta touha zpívat dospěla k tomu zaprodání. A když potom je tam vynášeli to jejich rodinu, že jo, jak je to úžasný a nevím co všechno, tak teď on byl v podstatě ke konci toho života vypadal jak ďábel. Takhle přesně ta jeho, on mě změnil celou podobu. On byl klasický ďábel, který ještě na poslední chvíli, než to tělo úplně schřadlo, ještě vysosal fůru energie z těch lidí, kteří chodili na ty koncerty, kdy on už prostě, on nemohl, on před koncertem prostě nemohl. Přivezli ho, málem ho přinesli na zádech, on vylez na pódium a teď sosal z těch lidí tu energii, kdy zase prostě za pár hodin po vystoupení zhasnul. Jo, prostě. A to samý dělají tihle ty slavní, ať teda hollywoodští, nebo tedy také naše hvězdičky českého nebe, ty, které jsou vynášený do nebe, ty, které prostě, ty jejich výkony jsou buď průměrný, podprůměrný, ale prostě určitým způsobem podporovaný. tou, nebo byli podporováni tou temnou stranou, no tak jsou teď na výsluní a jsou vlastně prezentováni. A oni chtěli slávu a majetek, tak za tu slávu a majetek dali svoji duši. Bohužel.
A je to i se sportovcema.
Mm-hmm.
Leckdy, ti sportovci. To bylo, jak jsme to zmiňovali, ten fotbalista, teď nevím, který to byl, kopal nějaký okres, pak kraj a nic moc a byl někde se nechal slyšet, že by dal cokoliv, kdyby si mohl zahrát mistrovství světa. No, to se mu stalo a záhy potom mistrovství světa při nějakým zápasu. Mladý člověk skolaboval na srdce, přestože ty sportovci jsou většinou hlídaný, teď je to většinou na jako důsledek té tečky. Tak oni, a zase jo, oni to vlastně dravci řekli, jo. Uděláme tečku za covidem, jo, to je pravda. Mm-hmm. Akorát jim neřekli, že v jejich případě už je žádný covid otravovat nebude, protože natáhnou ráfy.
No, tak nějak.
Ale řekli jim to, ne, tečka za covidem, no, tak
ano, ano,
to bude
máš
tečka.
Ano, za covidem.
Mm. Bude to tečka, poslední tečka vašeho života. No, málo kdo to pochopil správným způsobem. A proto, nevím, kdy, myslím, minule jsme tady, nebo předminule jsme tady řešili, jestli to dravci vždycky říkají. Ano, ano, oni to vlastně sdělují. A sdělují to i ve filmech, sdělují to různými způsoby. Vezměme si, kolik bondovek v podstatě o něčem, co se skutečně stalo, kolik bondovek o tom vypovídalo. Hvězdná brána, Star Trek, to jsou všechno jakoby filmy, já jsem viděl nějaká smrtonosná past, nevím kolikátý číslo, jestli 8 nebo kolik, tak ta byla o tom, jak když spadly ty dvojčata, tak jak ty organizovaní lupiči, jak byli všichni zaměstnaní odklízením trosek a tak nikomu nepřišlo divný, že tam jezdí prostě těžká technika uprostřed města a oni bourali normálně do fedovského skladu, se probourali a ukradli tam to zlato, jo. Toto ale se nikdy nestalo, pochopitelně. Nicméně přesně podle toho se postupovalo, když se půjčka ve zlatě dokázala šikovně, místo aby se vrátila ve zlatě, tak se vrátila jako úhrada pojistné události v dolarech, čili tu pojistnou událost, kterou oni takhle fingovali, tak oni o tom natočili film prostě. A nikomu to nepřijde divný, takže mnoho toho, co tady kolujou, že covid v podstatě byl ústředním motivem olympiády, úvodního ceremoniálu olympiády, teď nevím, jestli v Tokiu nebo kde, jo. Kde to bylo teďko, nevím. Ta olympiáda, nebo v Londýně.
V Londýně nebo Japonsku, to já si dobře vzpomínám, já přesně v tom mám nepořádek.
Tam byly ty nemocní, jak tam byly ty nemocní, že jo, ty postele.
To bylo Japonsko, no, to bylo Japonsko.
No. Takže a teď otázka, jako někdo musí říct, že někdo tu choreografii udělá, připraví, že jo. Londýn, píše tady Honza, že to bylo v Londýně. Děkujeme za nápovědu. Někdo to musel připravit, že jo, někdo musel tím pověřit. Někdo vlastně nad tím jakoby šéfuje. Takže ty olympijské hry k čemu vlastně jsou? Chleb a hry, jo. Takže lidi v tu dobu, jsou celá ta společnost je fokusovaná vlastně na tu olympiádu, fanděj, že jo, toto, tamto. Teď někteří se nechají slyšet, že účast nějakých sportovců třeba je zajímavý, že některým sportovcům nevadí, nebo některým lidem nevadí, že mezi ženami jsou chlapy, kteří se prohlásili za ženy. To nikomu nevadí, ale že by tam třeba byli ruští sportovci, jo? No to prostě ne, to neexistuje. Dominik Hašek, víš, kdo to je, ten Šašula?
Vím, no, on se zbláznil, no.
No on je blázen, já si myslím, že on si dal několik teček a už mu to hlava jako nebere. On byl vždycky jako těžce protiruský, jo. Ale on, který v podstatě hrál v NHL s řadou ruských hráčů, tak on teďko vykládá, že prostě to je bezpečnostní riziko, když ruský hráči hrajou v NHL, že to je ohrožení prostě bezpečnosti. To je úplně vypatlané, jako kdyby Ovečkin vzal hokejku a postřílel je tam. No, já nevím. Mně to přijde fakt jako za toho protektorátu, když některý ty lidi prostě vys rodina Havlovic třeba, jo? Lezli do zadku nacistům, v podstatě na Barrandově pro ně točili filmy. To prý existuje taky velice protičeský film, který natočil Miloš Havel. Protože on měl Lucerna film, měl i Lucerna film, že jo? Takže on o své vůli, ne na zakázku gestapa nebo Němců, on o své vůli natočil, to je to papeštější než papež, jo, těžce protičeský film, který ale nestihl už jakoby odvysílat, protože přišlo osvobození. A protože on emigroval, tak ten film si vzal sebou a ještě se mu podařilo ten film prodat v Německu, jakoby v západním Německu, ho ještě prodal a dožadoval se velkých subvencí jako na to natočení, jo. To prostě vidíš, co to je za hyeny kolaboranty, vlasti zrádce a takovýhle hyeny pak tady byly modlou a ještě někteří lidé je považují za modly prostě nějaký. A to je to, jak ty dravce, oni dravce představí, jako že to je spása toho národa. A nevědomé stádo tomu věří, a nevědomé stádo jde za svým spasením. Jo. Asi no. tak bych to definoval. Já jsem tady několikrát řekl, že pokud někdo touží po svobodě, jo, pokud někdo toužíte po svobodě, přátelé, tak za svobodu nemusíte cedit krev. Za svobodu, jak se říká, že za svobodu se musí umřít a takový. To jsou keci. Svoboda je, když jste vzdělaní a když jste vědomí. To znamená, ve chvíli, kdy získáte ten nadhled a umíte číst ty situace a umíte vyhodnotit to, proč, co se jak dělá, děje, kdo zatím asi tak může stát a jaký to má pojítka, provazby, konsekvence, jak to na sebe navazuje, v tu chvíli jste svobodní. I když nevím, jestli zrovna ta svoboda vás osvobodí, jo. Protože my, když jsme s Išou začali do těch věcí nahlížet, tak to bylo něco tak strašně zoufalého. Pamatuješ si na to?
Pamatuju, no. To jsme se těli plně zoufali, jako a co s tím teď, jak z toho ven. To je prostě beznadějný, jako jak si toho, z toho máme vyhrabat, když sedíme na dně a nad náma je ta kupa toho hnoje, jo. To asi pamatuju, no.
A to jsme ještě vůbec nevěděli, kolik toho hnoje nevidíme. Jo?
Ano.
Je zajímavý, to si vždycky vzpomenu, jak na začátku vlastně se ukázalo, že informace, které byly dosažitelné vůbec v informačních polích, v těch běžných informačních polích, jak jsou cenzurované a jak jsou reverzované, jo. O tom, co se vlastně děje na planetě Midgard. No a tak na základě toho, že si nikdo neudělal rekognoskaci terénu, respektive informace od bytostí, které asi dělali rekognoskaci terénu a které věděli, tak neprošly v rámci cenzury. Takže ty bytosti, které přišly ku pomoci, myšleno tedy ten realizační tým strážců, který tenkrát přišli, aby pomohli s tou záležitostí vzestupu, s tou přípravou, s s finálním probuzením těch, kdo měli evoluční potenciál. Tak se ukázalo, že jejich překvapení nemá konce. Že to, s čím byli konfrontováni v reálu, tady tenkrát v Harmonickém univerzu 1 na planetě Midgard, že jejich fantazie na to v podstatě nestačí. A výsledek byl takový, že drtivá většina zlomila nad řešením té situace hůl a odešla. Pomínáš si na to?
No, pamatuju, prostě...
Pro mě to byl nejhorší okamžik celé té věci, když jsme zjistili, že vlastně oni to zabalili a odešli, protože jinak z toho bylo jasné, že v tom jsme sami, až na Rishie a pár věrných, a druhák, že to asi nebude vůbec jednoduchý, když i vyšší bytosti nad tím zlomili hůl, jako jo. Což o tobě hlavou tenkrát?
No, tak v podstatě to zjištění, že řekli, že to nemá smysl, že ta hrstka, co tady je a tak dále, že proto je jakoby škoda nějakých vydávat nějaké energetické síly vůbec. A tak je pravda, že potěšilo, když nám potom přes to vyšší a vyšlo, že jeden z těch koncilů právě z toho rýšiovského prostoru, tedy našich v uvozovkách rodičů z Harmonického univerza 5, přece jenom, jak si nechtěl nás tak úplně opustit, tak já si myslím teda, že ten koncil, že to vlastně také bylo takovým testem pro ty koncily, jak moc budou chtít zachránit ty spodní úrovně, protože v té době už existoval ten tajný vesmír a že to byla taková testovací zkouška, jak moc se budou snažit zvrátit tu situaci toho pádu těch spodních pater. Jo, takže prošli Rishiové, tudíž jim bylo pomoženo a to v té době vlastně už... Já jsem pořád říkala, že jako je divný, že jsme v nějakém jiném prostoru, že nejsme tam, kde bychom měli být, ta naše planeta. Jo. Jenomže to se pak ukázalo, že až teď v poslední době, že vlastně to bylo všecko řešené v tom provizorním, v tom tajném vesmíru, kde se to testovalo a pak ty věci byly přenášeny sem až po těch testech, takže nic se nedělalo jen tak, jako že se to zkusí a uvidíme. Ale hodně věcí reagovala na to, co ty dravci tady tropili. A z toho pak vlastně mohl být vytvořen ten model toho, že byla přeprogramovaná ta záležitost týkající se vzestupu na ten program, že se teda vlastně ta realita rozdělí, čímž byl dál prostor tomu, že nižší země klesne dolů, vyšší země bude nahoru, pokud tedy dosáhne určitého limitu. Takže od toho se potom odvíjelo vlastně to přeprogramování, změna toho scénáře v té době. A k tomu tedy zase byl aktivován ten Nomekot planety, takže říkali jsme, že Nomekot je pro dravce nedetekovatelný, tudíž oni nevěděli, že tam něco takového existuje, nebyli schopni to detekovat. A to všecko právě potom společně vlastně napomohlo tomu, že vibračně s přispěním těch určitých úrovní, dosazením těch některých bytostí do těch úrovní, kde byly dosazeny a s tou prací, kterou tady odvedli, přivedli vlastně přes ten chrám na planetu, ty energie, jsme říkali chrámu vesmírného v Moskvě, ten tok potom vlastně napomohl k tomu, že ta realita se konečně doroztrhla, protože ona byla roztržená částečně a bylo třeba jí tedy to roztržení, rozdělení dokonat. Takže došlo k tomu dokonání a tím pádem vlastně bylo spuštěno to nové přeprogramování. Jo, byl proveden ten restart a celého toho systému, s čímž dravci nepočítali, protože oni nevěděli, že se někde vytestovalo že tato varianta existuje a že tedy vlastně je možný, a že nejsou oni schopni na to zareagovat a že ten tajný vesmír přinesl ty programy od úplně, nebo takhle úplně z jiného prostoru, než byl prostor našeho centrálního zdroje. Tudíž ty energie byly účinné a byly nereverzované a pro ně byly, dalo by se říct, jakoby neřešitelný. Oni proti ním neměli nějakou protizbraň v uvozovkách, které by třeba snižovaly v těch vibracích. Takže tím, že byl vytvořen ten prostor, jak jsme si říkali, toho tajného prostoru, nevěděl o něm ani stvořitel, ani centrální zdroje, bylo to prostě vytvořeno tajně tak, aby skutečně ta záležitost neprosákla, aby to nebylo vyzrazeno. Takže tam probíhaly různé záležitosti týkající se toho testování, co a jak, různé scénáře se přehrávaly, zkoušely. Jsou věci, kterými se pak zaznamenávali v tom, jak se říkal například, že jsme jaksi zažili takový imaginární vzestup a tam jsme pak zjistili, jak kolik lidí jakoby bylo ochotno nás určitým způsobem odepsat, zradit, jo, jenom, že ty jejich, že prostě stačí málo a jak snadno se zaprodávají třeba. Že to byl takový ten, já bych řekla, jako experimentální pokus o určitou variantu. A takových variant si myslím bylo několik. Některé jsme zaznamenali, některé ne. Ale to, že jsme jako někde jinde, to já jsem říkala dlouho, akorát mi dost lidí na mě koukalo, jakože kde asi bychom tady jako mohli být, když nejsme mléčné dráze, že jo. Ten prostor vnímala, že jsme jakoby někde uzavření, izolováni, ale byla to pravděpodobně jenom ta předloha toho testování v tom vesmíru, kam jsem pravděpodobně získala přes vyšší já nějaký vhled.
To, jak jsi zmínila, víš, dvě věci, tak vemu tu blíž teďko k tomu tématu. Ty jsi tady zmínila vlastně tu záležitost té zrady a toho snadného zaprodání. Já to přiblížím, to byla doba, kdy ty jsi obrovským způsobem držela a trpěli jsme takovou myšlenkou, že tady je spousta lidí, kteří by chtěli vzestoupit, ale ta manipulace těch dravců a manipulace toho zla způsobila, že oni nejsou schopni se probudit. Takže my jsme to brali jako, že jejich neprobuzenost je způsobena ne rozhodnutím jejich duší nebo těch inkarnátů, že se nechcou realizovat, ale my jsme se domnívali, že se nemohou svobodně rozhodnout, protože jsou manipulováni zvenčí těma temnejma. A tak si myslím, že nám bylo vysvětleno, tady tou lekcí, nám bylo vysvětleno, že za někoho něco čistit, za někoho něco řešit, aby potom, až se dostane do lepšího prostředí, si mohl konečně uvědomit správné hodnoty, de facto tedy ty kony a tyhle ty věci, že to byl velký omyl. A že ti lidé, pokud se neuvědomí v těžkých podmínkách, tak už v lehkých podmínkách si to neuvědomí dvakrát. Takže to byla velká lekce. Taky od té doby jsme začali pracovat jiným způsobem, začali jsme pracovat tak, že za nikoho nic, ale budeme nápomocní těm lidem ve všem, budeme je vést, budeme je inspirovat, budeme je iniciovat, ale rozhodně nepracovat za ně. A to si myslím, že jako je správný přístup. A potom jsi tam říkala tu jednu věc s těma koncilama, jo. Tenkrát já jsem z toho byl fakt zdrcený a pro mě jsem to musel hodně vydejchávat, teda, jako, jo, že ty koncily, že všichni od nás dali ruce pryč. Jenomže jsem byl málo vědomý. Jo. Já jsem tenkrát si neuměl uvědomit jednu věc, že vlastně to je něco obrovsky pozitivního. Protože v tu dobu, v té záchranné misi mezi těmi různými kolektivy opravdu strážců světla, opravdu bytostí světelných, bylo spousta infiltrátů ze strany temných. Byly tam dokonce kolektivy temných světů, nebo takových těch možná jakoby neutrálních, kdybych to chtěl nějak připodobnit. Čili bylo potřeba to očistit. A tohle to vlastně byl velký očistec. To znamená, to vlastně znamenalo, že všichni se snažili, když to bylo těžké, od toho odejít. Prostě bylo to moc práce, tak na to kašleme, necháme je být. Takže vlastně zbavilo se těch, kteří opravdu neměli chuť za to intenzivně bojovat. A vlastně zůstali naši rodiče, jo, Rišiové. Takže to mělo velký význam. Pro mě tenkrát velké zklamání, dneska už to umím vyhodnotit, jakože to bylo vlastně velké plus, že se to vyčistilo, že to víc zainteresovalo nás jako lidi do té záležitosti, že to úplně zbavilo nás myšlenek, že my uděláme část a část udělají ti druzí. To tak nebylo, prostě začali jsme velmi intenzivně spolupracovat s nimi, s tím realizačním týmem. A také se ukázalo, že těch zrádců na všech stranách je tolik, že řada věcí musí být v totálním utajení a že oni opravdu dokázali infiltrovat kde co. My jsme tam začali spolu přicházet, pamatuješ na to, že na začátku jsme si říkali, že ty horní patra, že to je v pohodě a že tam všichni jsou, když to řeknu v uvozovkách, svatí, všichni jsou světlí, všichni bojují za světlo, respektive stojí za světlem. Dlouho jsme se domnívali, že určitá nečinnost nebo dokonce někdy i činnost proti nám, kdy jsme dostávali různé tresty, hrozilo nám mnohé, i odvinutí nám třeba hrozilo. Takže to byly falešné konstrukty, které patřily do těch oblastí jako strojení proti nám, aby se nás zbavili. A že to bylo z vysokých úrovní a že i ve vysokých úrovních tedy existovalo kolaborantství a že i ve vysokých úrovních, na to jsme už pak přišli, jsou víceméně padlé bytosti. My jsme tenkrát nevěděli, že jsou padlí. My jsme si mysleli, že když jsou v horních úrovních, takže nemůžou být padlí. Ale oni tam byli díky možná falešným identitám. Já nevím, proč tam byli, jak se tam drželi, ale prostě byli tam. A bylo tam obrovské množství zrady. Když se to pak začalo lámat, tak tam bylo velké množství zrady, protože někdo byl vydíraný, někdo se bál, že bude odhalený. Čili to, ta kolaborace tam byla velmi častým jevem a bylo to absolutně hrůzostrašné. Chceš k tomu?
Ne, v podstatě jsi to řekl, podrobnosti budou do semináři, to asi nebudeme teď rozvíjet, to je takový dlouhý téma. Takže takový to poznání, že vlastně souhlas a mlčení s tím, co se tady dole děje, není záležitost toho, že nemají informace, ale záležitost toho, že pravděpodobně vědí a nebo se na tom i podílí. Tak to bylo takové zjištění.
To bylo, no. Tak kolik máme? 39. Bychom si mohli zahrát nějakou písničku, co ty na to?
Něco hezkýho zahraj, no.
Něco hezkýho. Tak počkej. No, když chceš něco hezkýho, tak já bych ti zahrál... To mám. Tak. Dobrý poslech.
Jestli máš rád a umíš sníh se smůlou se prát, klidně životem jít.
Máš ráda, věď, tohleto. Píše nám Lukáš. Přeji pěkný den. Kdysi jsem pročítal různé historické knihy z USA. Podle mě z toho vyplynulo, že Severní Amerika byla dobyta dostavením železnice z východu na západ, kdy byly narušeny přirozené geomagnetické body krajiny. Máme na to nějaký názor?
Já tedy na to názor nemám, protože víme, že po celé planetě se snažili obsadit dravci všechny důležitý energetický body planety, takže jako pokud přerušili nebo narušili tyhle ty body, tak to bylo v podstatě lokální narušení těch prostorů. A celoplanetární probíhalo vlastně neustále ve snaze vlastně narušit všecko, všechny ty funkce, které ty jednotlivé body měly a nesly.
Já. Samozřejmě, železnice na to měla vliv a to jeden takový, že tam mohla dopravovat obrovské množství materiálu i lidí. To znamená, že to vyhlazování a vytlačování původního obyvatelstva indiánského se stalo ještě podporovanější a ještě víc brutálnější. To znamená, že musíme to vzít tak, že to území nebylo prázdné, tam prostě existovali obyvatelé rudokoží, indiáni, kteří tam měli svá loviště, měli svá teritoria, žili tam, někteří spolu byli v míru, někteří se neměli rádi. Tohle byla jejich záležitost a najednou bílý člověk, který si umanul, že to území ukradne, tak zpočátku je vybíjeli ty indiány, prostě si brali tu zem, ať se to indiánům líbí nebo ne. Potom pochopitelně v tomhle tom ty májovky si myslím, že jsou docela jako odrazem té skutečnosti. Potom začali zinscenovávat a zosnovávat různé nepokoje mezi těmi kmeny, aby se vybíjeli navzájem. To je třeba otázka teďko stejné strategie Ukrajina. A potom pochopitelně, když už to nebylo udržitelné před tou veřejností, protože tak, jak se to víc spojovalo s tím civilizovaným světem, tak tam pochopitelně jezdili různí, řeknu, badatelé, pozorovatelé, kteří přinášeli zprávy o tom, že takhle by se asi zpráva toho území neměla vykonávat, že to je vlastně brutální loupení a zabíjení. No tak milostivě vytyčili nějaká teritoria, dali je do rezervací ty indiány, jako zvířata, jako prostě, kdyby to byl dobytek, který zaženou někde do ohrady. Čili takhle se chová Američan. Toto je národní přístup amerického vedení. Takhle oni se chovají všude. Prostě přijdou, vytvořejí agresi nějakou vojenskou. A propo, dneska o tom budu mluvit, o Iráku, je to 20 let, co tam zmasakrovali mraky civilního obyvatelstva na základě vymyšlené nějaké záležitosti, která nikdy nebyla potvrzena, přestože tam bylo obrovské množství expertů západních, kteří měli objevit to, na základě čeho ta zem byla napadnuta. Nic se nestalo z toho. Takže Rusko, pokud nějaké území, a vidíme to třeba na té Ukrajině, jo? Vidíme to na tom Krymu, i kdyby to bylo tak, jak říká Západ, jako, že si Rusko vzalo Krym, jo, nebo že si Rusko vzalo Doněck. Otázka, vystříleli tam někoho? Vybíjeli tam původní obyvatelstvo? Ne, investují tam. Investují tam a pouze vzali do správy to území. Samozřejmě otázka Krymu, Doněcka a Luganska, Záporoží a Charkovské oblasti, to je otázka referenda, to je otázka rozhodnutí toho obyvatelstva. Proto to spravují jako svoje území, bylo to přiřazeno pod Ruskou federaci. A oni ne, že tam okamžitě, hurá, získali jsme nový území, vykrademe je tam, když je nevystřídíme, tak aspoň vykrademe trh, vykrademe suroviny. Oni tam investují do infrastruktury, investují tam do bydlení, investují tam pro blaho těch lidí. Jsou tam programy na obnovu a tak dále. Čili ta filozofie, řeknu, ruská, a ta filozofie toho dravce amerického je diametrálně rozdílná. Zatímco dravec loupí, krade, vraždí, tak Rus prostě spravuje, obnovuje, hospodaří. Jo. To se nedá spojovat. Vladimír Putin je asi nejnenáviděnější prezident na světě. Ještě někdo ti volá.
No, neustále mě tady paní sousedka vyzvání, takže si mi něco od něho potřebuje říct, tak mi to řekne potom. Já můžu ještě teda něco dodat té Americe?
Dodej.
No, tak jako když se podíváme na to, kdo teda byli Indiáni, tak víme, že tam část těch indiánských kmenů byla kristovského původu, protože ty úplně nejprvnější kmeny byly i barevné kmeny rozmístěné po planetě, že jo, a každý z těch kmenů vlastně nesl ve své genetice určité zadání péče o jednak o určitý prostor, ve své genetice měli klíče k určitému prostoru, k těm branám v tom daném prostoru a byli to vlastně kristovští lidé. Potom po příchodu těch dravců, tak v té spodní části zůstali nebo se vyvinuli nebo byli vytvořeni určitým způsobem zase reverzací ti Májové a tyhle ty kmeny dravčí. Tak mezi sebou vlastně v první chvíli bojovali ty dravčí kmeny, které bojovaly proti těm kristovským a pak přišel teda v uvozovkách bílý člověk z Evropy, z velké části víme, že to byly ty vyvrhelové, že to byly ti, kteří utíkali před zákonem, že to byli prostě lidé nekvalitní genetiky, byli to ty šudři. No a ti samozřejmě, co tam asi jako mohli do toho prostoru přinést. Právě to zabíjení, to loupení, protože jim to bylo vlastní. Takže velká část amerického obyvatelstva v úvozovkách nese ve své genetice, nebo má tu genetiku nekristovskou, genetiku dravčí, tudíž podle toho myslí, jednají a chovají se. Nemůžeme od nich očekávat cokoliv jiného, než to, co je jim vlastní jejich druhu. No a pak tam pořád jako vlastně ještě přicházeli, že další a další a další národy zase křížením. Víme, že rasové křížení nebylo dovolené v těch úrovních konů jednoty, protože každá ta rasa má svá specifika a tím křížením se potom vlastně znehodnocovala, degenerovala. Pouze při dohledu těch vyšších úrovní bylo někdy povoleno vytvořit z kvalitního genetického páru různé rasy, dejme tomu, že třeba Cháriové a Sviatorusy a podobně, hodně si geneticky blízké kmeny, mohly svým křížením vytvořit další kvalitnější populaci nebo kvalitnější, nechci říkat rasu, ale prostě kvalitnější typ člověka, ale to bylo zase se souhlasem a k vylepšení toho genotypu, ano. Zatímco tady to bylo neřízené, nebo víceméně řízené těmi dravci, aby ten úpadek té společnosti, aby ta degenerace byla co největší a aby ta dravost, aby ta necitelnost, aby to, co oni šíří do toho světa, ta destrukce, aby vlastně byla roznášena. Říkáme už tedy, nebo víme, že těch 200 let cca, co byly oficiálně Spojené státy vlastně jakoby vytvořeny nebo se pojmenovaly nebo se nějakým způsobem vymezily. Dovážely tam samozřejmě také otroky z Afriky. Zase Afrika, víme, že jedna z částí afrického kontinentu nese zase ty kristovské kmeny. Druhá část toho afrického kontinentu nese také černé kmeny, ale toho dravčího typu. Jo. Takže zase se nám tady potkávají genetiky jednak různé evoluční úrovně a jednak také různých kvalit. Dravčí, kristovská, oni vždycky věděli, který typ genetiky kde je, tam napřeli ty svoje síly k tomu vyhlazování, té degeneraci, k té snaze křížit mezi sebou tedy kristovského s nekristovským, aby, jak si říkal, i vstupem do těch duchovních rodin světlých lidí, aby vlastně narušili celou tu rodovou linii, aby tam vnesli ty svoje dravčí geny, které potom byly dále přenášeny tedy na ty potomky a jenom kvalitní kristovská genetika pak v období toho vzestupného cyklu, toho SAC, cyklu, vlastně pak byla schopná při své aktivaci, pokud to poškození nebylo až tak moc veliké, dosahovalo určitých hranic, určité meze, tak bylo schopné jaksi očistit ty věci, které tam nepatří, které jsou dravčího typu, které byly nekristovské. Protože právě ta slovenská genetika má tu schopnost samoučisty a samoopravitelnosti. Víme, že teda, nebo oni to také věděli, že s tím proto s tím budou mít, nebo že s tím mají tak velikou práci, protože tohle to všechno oni museli překonat. Museli překonat samoopravitelnost, samoočistu, museli překonat to, že ta genetika je vybavena určitými genetickými zámky, takže není snadné vytvořit kopii kristovského člověka, který v danou chvíli má 100% čistou tu svoji genetiku. Ta genetika nepřijme prostě nízkovibrační bytost, nízkovibrační vědomí. A takže s tímhle oni všim se museli popasovat. Popasovali se toho a mnoha způsoby, tak jim to trvalo hodně dlouho, tak to by nás na jednu stranu mohlo těšit, že ta genetika je opravdu kvalitní, že toto všechno překonala, byť v malém počtu, ale ti, co vzestupují, tak jsou vybaveni právě už tím novým typem genetiky, který na základě těch poznatků z té minulosti vlastně byl vkomponován do toho nového, říkali jsme, že všechno bylo překodováno, tak všechny ty záležitosti týkající se genetiky, jak bytostí, tak samozřejmě prostorů a tak, tak jsou vybaveny novým typem genetiky, tudíž ten, kdo má ten starý a původní typ, není již tedy v těch prostorách, kde jsme my, nemůže tam být, protože jeho genetika neodpovídá na tomu, co bylo teď vlastně v důsledku toho všeho vytvořeno a znova všude naprogramováno. Takže dalo by se říct, že ta genetika člověka jako takového teď s tím obdobím toho vzestupu vlastně nabyla ještě vyšších kvalit. Vrací se, dalo by se říct, vrací se k tomu svému původnímu 100% čistému a je jenom na každém, kdo si a jakým způsobem tu svoji čistotu ohlídá nebo neohlídá. Ale říkala jsem, kdo nebude chtít a nebude jaksi akceptovat ty kony jednoty a začne se proti ním nějakým způsobem stavět nebo bude je odmítat, tak bude napřed do nějaké té léčebny, kde se s ním bude pracovat a pokud i tam dojde k nějakým problémům, tak nebudou kompromisy a bude tedy přesunut do té oblasti toho kosmického prachu. Protože se ukázalo, jsme to taky říkali, že nějaká benevolence, nějaká záležitost toho, my ho převychováme a podobně, nefungovaly. Takže byl zvolen ten postup toho, že buď ta dotyčná bytost bude chtít přijmout pochopení toho, že nelze akceptovat prohřešky proti konům daným nebo proti těm pravidlům nastaveným těmi vyššími úrovněmi, tím stvořitelem nebo tím tvořením, tím jádrem toho tvoření. A nebo pokud to nechce akceptovat, tak v tomto prostoru prostě nemůže existovat. Takže tam se to bude řešit tímhle způsobem a jak jsem říkala, nebude to nekompromisní, nebude možné jako nějakým způsobem to omlouvat a říkat, on se třeba polepší. Ta bytost bude pod kontrolou moc dokázat, že to myslí opravdu vážně. Pokud ne, tak to bude vyřešené.
Když čas se nachýlil, musíme se rozloučit. Pojď tedy k rozloučení.
Tak já všem moc děkuji za pozornost. Těším se na sobotu, že se s mnohými uvidíme, tedy doufám, že se uvidíme, budu se na vás těšit a doufám, že teď se vám seminář bude líbit a že vám bude zase k užitku mnoha informacemi, které pro vás máme. No. Tak se mějte hezky a nashledanou.
Děkuji ti za tvoje účinkování, díky za spoustu informací, které jsi přinesla. Děkuji všem, kteří jste poslouchali. No a budeme předávat do Plzně hned po písničce. Tam už se na vás těší pochopitelně Pavel Hlávka se svým hostem. No a my se opět uslyšíme ještě dnes v 21 hodin u Pokřivených zrcadel, takže mějte se krásně. Společně s Išou se loučí teď z Midgardu jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.
Ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu. Bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starým.